Welcome to the Voice of America in Albania.
Në fletë të zëri Amerikës, dëgjues të dashur, me mbrëma, unë jam Keila Kostreci. Sot është e diel 4 janar 2015, fillojmë me lajmet. Zyrtarët e agjensisë AirAsia thonë se janë gjetur sot edhe 4 trupa të tjerë nga deti Java, ndërsa ekipet indoneziane të shpëtimit vazhdojnë kërkimet për mbetjet e avionit të rrëzuar që u zhduk para një jave. Moti i keq ka penguar përpjekjet për të gjetur shumicën e 162 personave që besohet kanë humbur jetën. Ujrat e turbullta detyruan palëmbarët të ndërprisnin përpjekjen e tyre për nxjerrjen e pjesëve të gjetura të avionit.
Kreu i operacioneve kombëtare të kërkim shpëtimit në Indonezi, Bang Bang Soelizio, tha se moti detyroi polëmbarët të ndërprisnin kërkimet.
Mereka brashil turun, dua orang.
Ata u zhytën në ujë, por dukshmëria në fund të detit ishte zero, pra errësire plot dhe kishte baltë. Edhe errat me shpejtësi nga 5 deri në 10 km për orë janë problematike. Për shkak të këtyre kushteve, përpjekjet e polëmbarëve përkohësisht janë pezulluar, ata do të përpiqen të përdorin mjetet të telekomanduara për kërkime. Ekipet e shpëtimit po përpiqen të afrohen asaj që ata besojnë se është trupi i avionit për të nxjerrë trupat dhe kutitë e zeza. Pas nxjerrjes së të paktën 31 trupave dhe shumë të tjerëve që ende nuk janë gjetur, disa familje të viktimave sot kërkuan ngushëllim në kish. Një javë pasi avioni indonezian u zhduk nga radari, ndërkohë që po udhtonte në mod të keq. Ne lutemi që familjet që po përjetojnë këtë fatkeqësi të marrin forcën nga Perëndia dhe t'i dorëzojnë zemrat e tyre te Perëndia. Ata duhet të besojnë se Zoti është i madh edhe në këtë situatë të pakëndshme. Ndërkohë, autoritetet indoneziane kanë pezulluar përkohësisht fluturimet e kompanisë AirAsia nga Surabaya në Singapur, sepse linja ajrore nuk ishte leje për të fluturuar në këtë linjë të dielave, dite në të cilën u rrëzua avioni.
Izraeli po merr masa të mëtejshme për të ndëshkuar palestinezët për përpjekjet e tyre për t'u antarësuar në gjykatën ndërkombëtare penale, pasi ngriu 125 milion dollar në të ardhurat nga taksat që i grumbullon për ta. Përpjekja palestineze për t'u antarësuar në gjykatën e Hagës mund të sjellë si rezultat akuza për krime lufte kundër shtetit hebraik, por kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u zotua sot se vendi i tij nuk do të lejojë ushtrinë izraelite të ndiqet penalisht. Një zyrtar izraelit tha se vendi ishte në prag të kalimit nga gjendje mbrojtje në gjendje sulmi dhe mund të ngrejë padi kundër udhëheqësit palestinez Mahmud Abbas dhe zyrtarëve të tjerë në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Korea e Veriut ka reaguar me zemërim ndaj Shteteve të Bashkuara për sanksionet e reja që ajo ka vendosur si dënim për sulmin kibernetik që ajo mendohet se ka kryer ndaj kompjuterave të kompanisë Sony Pictures. Agjencia zyrtare e lajmeve e Koresë së Veriut citon zëdhënësin e Ministrisë së Jashtme t'i quaj sanksionet armiqësore dhe shtypse dhe të thotë se veç se do të arrisin vendosmërinë e Pjenjanit për të mbrojtur vendin. Presidenti Amerikan Barack Obama nënshkroi një urdhër ekzekutiv ku autorizonte sanksione ndaj 3 organizatave dhe 10 individëve në Korenë e Veriut.
VOA News.
Ju fletë zëri Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Mira oficer policie dhe të ardhur nga gjithë Shtetet e Bashkuara u mblodhën sot në New York për të nderuar Wen Jianliun, një nga dy policët që u vran muajin e kaluar. Kryetari i bashkisë Bill de Blasio dhe antar të familjes mbajtën eulogji për oficerin që u vra së bashku me kolegun e tij, ndërsa ishin në makinën e policisë në detyrë në fund të dhjetorit. Gruaja e Lius, që ishte martuar me të vetëm para 2 muajsh, qau ndërsa fliste në funeral për të shoqin, që i quajti heroin e saj. 28-vjeçari Ismail Brinsley vra Liun dhe oficerin Rafael Ramos para se të vriste veten në një stacion metroje. Presidenti Barack Obama mbriti sot në Washington pas pushimeve dyjavore në shtetin e Hawaii, vendlindja e tij. Relievi politik në Washington ka ndryshuar që kur Zoti Obama u nis për në Hawaii. Republikanët pas zgjedhjeve të Kongresit kanë tani kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit. Shumë nga ligjvënësit duan të rishikojnë nismat e presidentit, veçanërisht ligjin për kujdesin shëndetësor, që parashikon blerjen e sigurimeve shëndetësore nga shumica e amerikanëve. Shumë ligjvënës duan gjithashtu të shfuqizojnë një politik të re për emigracionin të presidentit Obama, që i hap rrugën shtetësisë amerikane për disa kategori migrantësh të paligjshëm. Një punonjës amerikane i shëndetësisë që ndoshta mund të jetë ekspozuar ndaj ebolës në Sierra Leone, pritet të mbërri për vëzhgim sot në një spital të shtetit të Nebraskës. Drejtori mjekësisë në njësinë e izolimit të qendrës mjekësore të Universitetit të Nebraskës në Omaha, Phil Smith, tha se pacienti i pa identifikuar nuk është i sëmurë dhe nuk ka infekcion ngjitës. Pacienti do të mbahet në vëzhgim për 21 ditë për të parë nëse shfaq shenjat e ebolës. Dje një spitali Londrës tha se gjendja shëndetësore e një infermiere skoceze që po trajtohet nga ebola ishte keqësuar me shpejtësi ditët e fundit dhe ajo ndodhet tani në gjendje kritike. Dham lajmet ju flet Zëri i Amerikës. Në Kosovë, përfaqësueset e organizatave të grave thonë se qasja jo e barabartë e grave në arsim, politikë dhe fusha të tjera ushtron ndikim të madh në gjendjen e përgjithshme të grave. Rrjeti i grave të Kosovës ka shpalosur një strategji për periudhën 2015-2018, përmes së cilës synohet të përkrahen, të mbrohen dhe të promovohen të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në gjithë Kosovën. Ato thonë se ligjet e vendit u garantojnë grave të drejta të barabarta në shoqëri, por ato bëjnë thirrje që këto të drejta të zbatohen dhe në praktik. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Veprimtarët humanitare në Kosovë thonë se pozita e gruas në shoqëri është duke u përmirësuar, por mbetet ende shumë punë deri te përfshirja e saj e plot. Ato thonë se ligjet e vendit u garantojnë grave të drejta të barabarta në shoqëri, por ato bëjnë thirrje që këto të drejta të zbatohen edhe në praktik. Iqbal Rogova nga rrjeti i gruas së Kosovës thotë se një shembull jo i mirë është edhe formimi i qeverisë së re, e cila sipas saj përfaqësohet me një numër shumë të ulët të femrave.
Dhe këtu kemi pa që është një koalicion pushtetësh që mos tishte, po i them, mos tishte edhe kuota që kërkon pjesëmarrjen e gruas 30% në parlament, edhe aty në parlament nuk do të kishin pa gra, sepse ta e pam që sidomos kjo qeveri e kemi pa që është qeveri pushtetësh.
Rrjeti i grave në Kosovë që mbledh rreth vetës shumë organizata jo qeveritare për të përkrahur, mbrojtur dhe promovuar të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në të gjithë Kosovën, ka shpalosur edhe një strategji për të përkrahur gratë në Kosovë në sfida të ndryshme, dhe se sipas zonjës Rogova kjo strategji përfshin shumë fusha.
Me strategjinë e re, kemi pa që duhet ma shumë të bashkohemi gratë politikë dhe në shoqëri civile, ma shumë të jemi të zëshme dhe ne po synojmë të ndryshojmë këtë situatë, dhe më thamë të kemi ma shumë gra në vendimarje. Por, përsëri këtu, problemi më i madh janë që liderët tanë nuk i shikojnë akoma gratë si një fuqi e madhe në politikë. Dhe i shikojnë gratë si penges kur bisedojnë për pushtete që i ndajnë me zveti. Dhe më thonë, gratë i shojnë si penges. Por shpresojnë që kjo ndarje pushtetet dhe ndalet, edhe s'kanë mo që ka me nda me zveti, edhe atëherë të shojnë se gratë janë një fuqi e madhe politike dhe do të kenë vendin aty ku e meritojnë.
Zonja Rogova thot se sfide madhe mbetën çështjet ekonomike.
Kjo shkakton problemet dhe në fusha tjera, në dhunë familje, në shëndetësi, edhe në arsimim. Ne kemi pa një ngecje në këto tre fusha që i përmenda, shëndetësi, dhunë edhe në arsimim, mu përshkak se qytetarët ballafaqohen akoma së kësaj dite me papunësi. Na shohim se si kohët fundit kanë marrë me seriozitet më të madh ikjen nga Kosova, përshkak se nuk po shohin perspektivë. Prandaj na edhe kemi reaguar me një letër para se më votu buxheti 2015. Kemi kërkuar që deputetët të japin sy dhe të shohin se si ku është gjendja e qytetarëve sot.
Zonja Rugova thotë se pjesëmarrja jo e barabartë e femrave në arsim, politik dhe fusha të tjera ushtron ndikim të madh në gjendjen e përgjithshme të grave. Raportet e arsyeshme të organizatave vendase ndërkombëtare vënë pa pozitën e vështirë jo të barabartë të grave në Kosovë, por ka pak raporte që flasin për ndonjë ndryshim pozitiv. për zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.
Moti i keq dhe bora që kanë përfshirë Maqedoninë kanë bllokuar disa akse rrugore, sidomos në Mavrov dhe Ohër, si dhe Dibërstrug. Ndërkohë lëvizja e automjeteve nëpër rrugët e vendit po bëhet me vështirësi. Për këtë ka pasur debate mes Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve dhe drejtorisë së kompanisë Rrugët e Maqedonisë lidhur me pastrimin me kohë të rrugëve. Kompania thot se i ka zgjidhur problemet me defektet e makinave të vjetruara dhe se po punon me kapacitetin e duhur për pastrimin e borës. Ndërkohë, temperaturat pritet të ulen në minus 10 grad gjatë natës së sotme dhe të bjerë përsëri dëbor. Nga ana tjetër, ndotja e ajrit që paraqet një problem shqetësues për Tetovën dhe Shkupin vazhdon të rritet. Në Tetov, ndotësi më i madh është fabrika e metaleve Jugorhom. Vendimi i presidentit Barack Obama për të lehtësuar kufizimet ndaj tregtisë së Shteteve të Bashkuara me Kubën po tërheq mjaft vëmendjen e komunitetit të biznesit. Shumë kompani po përpiqen të hyjnë në vendin e fundit komunist të Amerikës Latine. Por emigrantët kuban të vendosur në Miami prej vitesh i kanë thënë korrespondentes së zërit Amerikës Sharon Ben se ky lajm është sa i gëzuar edhe i dhimbshëm për ata që u desh të largohen nga vendi i tyre duke lënë pas gjithçka.
I remember getting out of school and getting to my house and there'd be a seal on the door.
Kur Jorge Valdez ishte 8 vjeç, ai bashkë me familjen u larguan nga Kuba vetëm me një çantë me rroba në shpinë.
That's my grandfather right there.
Tani aty kanë mbetur vetëm disa fotografi të vjetra dhe kujtime të shumta.
When I was a kid, you know, my grandfather smoked cigars.
Kur isha fëmijë gjyshi pinte pura, ulëshim tek pragu i shtëpisë, babai dhe xhaxhi luanin domino, që është pjesë e qenit kuban. Ne luajm domino, pim pura dhe ham mish derë të pjekur. Këto janë pjesët e qenit kuban. Sot Jorge Valdez është pronari i suksesshëm një dyqani purësh në Miami, Sabor Havana, ku ai shet prodhime kryesisht të familjeve të larguara nga Kuba. Sot ata përdorin duhan tjetër për të prodhuar purë të klasit të lartë. Zoti Valdez thot se njerëzit për vite më radhë kanë bërë kontraband me purët nga Kuba, por tani kompanitë të mëdha po planifikojnë për ditën kur do të hapen tregjet kubane dhe ai prej që të shtohen shitjet në dyqanën e ti. Kur të filloj tregtia me Kubën, kur të kemi purë kubane për të shitur këtu në Shtetet Bashkuara, ka për të patur një shtim të madhe të xhiros, sepse për 50 vjet më radh kjo ka qenë një moll e ndaluar, tani të gjithë duan një pjesë prej saj. Andy Consuego, pronari një dyqani pijesh alkolike, thotë se në mbar Miami, qendër kuban-amerikanëve, heqja e embargos me Kubën do të rriste ndjeshëm shitjen e verës dhe pijeve të tjera në Karajibe.
Overnight it's about 4 or 5 million more tourists right overnight.
Do të vinë 4 deri 5 milion turistë brenda një dite plus rritjes e turizmit në përgjithësi. Shto dhe popullatën lokale kanë përtarur dhe 11-12 milion njerëz të tjerë. Andy thotë se drejt tani, kompanitë të mëdha evropiane kanë dominuar tregun, nga që ato nuk kanë qenë në embargon ekonomik amerikane. Biznesmen si Andy dhe Valdez presin me kënaqësi mundësi që do të krijoj tregtia lirë me Kubën, por Valdez thotë se ka për të qenë vështirë ta harrohet e kaluara.
That's the bitter part. You know, I wish.
Kjo është pjesa e hidhur. Do të doja që këto gjëra të fshiheshin nga memoria, por për 50 vjet më radh ka patur mjaft dhimbje dhe për ne është vështirë ta shohim këtë ndryshim pa patur përfitime për njerëzit e atjeshëm. Valdez thotë se edhe nëse do të kishte mundësi, ai nuk do të donte të kthehej në vendin komunist. Ai thotë se është i kënaqur ta kaloj kohën me miqtë e klientët e tij në këtë copës kube këtu në Miami.
Këtë muaj, presidenti Amerikan Barack Obama, i cili u përball vitin që sapo mbyll me sfida të shumta të brendshme dhe globale, do të përballet me një shumicë republikane në të dy dhomat e Kongresit. Ndërkohë që fillon dy vitet e fundit të presidencës së tij, udhëheqësi amerikan pritet të vazhdojë përpjekjet për të plotësuar trashëgiminë e tij, pavarësisht asaj që ka gjasa të jetë një opozitë fortë në Kongres.
Votuesit folën me votat e tyre më 4 nëntor, duke shkarkuar partinë e presidentit nga roli shumicës në Senatin Amerikan dhe duke i dhënë republikanëve kontroll të plot të Kongresit. Ditën pas këtyre zgjedhjeve të mesit të mandatit, presidenti Obama qëndroi para gazetarëve në shtëpinë e bardh, duke u përgjigjur pyetjeve në lidhje me të qenit tashmë një udhëheqës me më pak pushtet dhe nëse ai do të ndryshonte gjë gjatë dy viteve të fundit në detyrë.
My number one goal.
Qëllimi im numër 1, meqense unë nuk kandidoj sërish, nuk do të jem më në një flet votimi dhe nuk kam ndonjë aspiratë të mëtejshme politike, është të ofroj sa më shumë që të mundem për popullin amerikan në këto dy vitet e fundit. Një prej objektivave është të vazhdoj të mbështes ekonominë amerikane dhe klasën e mesme. Ish-zyrtarja e administratës së presidentit Obama, Carmel Martin, është me qendrën për zhvillim amerikan. Ai na ka nxjerrë nga humnera sa i përket recesionit të madh. Kemi regjistruar mbi 50 muaj rritje të vendeve të punës, 10 milion vende të reja pune në sektorin privat dhe papunësia është në nivelin më të ulët në 6 vjet. Kështu që unë pres që ai të vazhdojë të përqendrohet tek ekonomia.
Thank you everybody.
Megjithatë, pavarësisht përmirësimit të ekonomisë, presidenti do të nis vitin 2015 me nivele kënaqshmërie të ulët pothuajse rekord. Profesori i historisë në Universitetin Amerikan, Alan Lichtman.
There's been no enormous downturn.
Nuk ka pasur asnjë rënje të madhe në ekonomi, nuk ka pasur asnjë skandal të tmerrshëm. Kanë qenë kohë të mira për një periudhë të mjaftueshme, por ende shumë njerëz janë të pakënaqur. Ndonjëherë mendoj se populli amerikan pret tepër nga presidenti i tyre. Kur bëhet fjalë për trashëgiminë e një presidenti, zoti Lichtman thotë se niveli në anketa nuk është shumë domethënës. Ai thotë se edhe pse në një mjedis akoma më të polarizuar politik, presidenti Obama ka të ngjarë të shpenzojë vitet 2015 dhe 2016 duke përdorur urdhra ekzekutiv për ta anashkaluar Kongresin dhe duke u përpjekur të lojë shenjën e tij në politikën e jashtme. Ai ka arritur tashmë të bindë Kinën të pranojë një lloj marrëveshje mbi ndryshimin e klimës, diçka që historikisht ata e kanë kundërshtuar. Ky ishte një përparim i madh. Do të ishte një triumf nëse ai mund të sigurojë një marrëveshje të besueshme bërthamore me Iranin. Do të ishte pothuajse e krahasueshme me marrëveshjen në Camp David që Jimmy Carter arriti të ndërmjetësonte mes Izraelit dhe Egjiptit.
God bless you. God bless America. Let's get to work.
Analistët thonë se 2 vjet janë një kohë mjaftueshme për një president për të krijuar ndikim të përhershëm dhe se aftësia e presidentit Obama për ta bërë këtë, veçanërisht në nivel global, nuk duhet nënvlerësuar.
Thyrja e sigurisë përmes sulmit kibernetik në kompaninë Sony dhe kompanitë të tjera ka ngritur pikpyetje në lidhje me të dhënat e kompanive dhe konsumatorëve. Rreziku më i madh për konsumatorët mbetet vjedhja e të dhënave, ndërsa tashmë kompanitë përballen me rreziqe më të mëdha se sa më përpara.
Në ditën e Krishtlindjes, rrjeti PlayStation i kompanisë Sony u vu në shënjestër nga hakerat. Kompania sapo kishte përjetuar një muaj më parë një ndërhyrje masive në të dhënat e saj, kur hakerat qarkulluan në publik të dhënat e shumta të korporatës. Ata ishin të pakënaqur me filmin Intervista prodhuar nga kompania Sony, në të cilën përqeshej udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un. Autoritetet amerikane besojnë se prapas sulmit qëndron Korea e Veriut, e cila e ka mohuar këtë gjë. Të tjerët thonë se hakera privat kanë qenë të përfshirë. E kujdo qoftë përgjegjësia, vjedhja të dhënave krijoi një krizë për kompaninë Sony. Në shtator, kompania Home Depot informoi se një sulm 5 mujor ndaj terminaleve të saj të pagesave rezultoi me vjedhje të dhënave të rreth 10 milion konsumatorëve të saj. Një tjetër sulm i mëparshëm kishte shënjestruar dyqanet e kompanisë Target. Çdo sulm është i ndryshëm, por siç thot analisti Hugh Thompson i firmës së sigurisë Blue Coat, ato kanë një piksunim, kryen me insistim dhe shpesh sulmojnë individ punonjës të këtyre kompanive. Sulmohen persona si për shembull administratorët e rrjeteve dhe mediat e tyre sociale për të zbuluar se cili është restoranti ku pëlqejnë të ushqehen ose cila është skuadra e tyre e preferuar dhe pastaj u dërgojnë një email që marrësve u duket sikur u dërgon një mik ose koleg. Marrësi mashtrohet për të klikuar në një adresë interneti dhe rrjedhimisht të shkarkojë një virus. Firma sigurie si Blue Coat dhe Cyphered bashkëpunojnë me kompanitë mëdha për të parandaluar dhe për të identifikuar sulmet kibernetike, por siç thot themeluesi i Cyphered, Fenning Kong, tashmë shumë prej hakerave u përkasin organizatave komplekse dhe janë shumë të durueshëm. Tashmë kanë akses në shumë lloje mjetesh, gjenë të gatshme, lloj-lloj teknikash dhe zgjidhjesh. Ai thot se hakerat janë tashmë pjesë e një industrie të tërë fitimprurëse. Tregtia online mendohet të jetë në 1.5 triliard dollar dhe thyrjet e sigurisë përbëjnë shqetësim për shumë konsumatorë. faqe interneti si PayPal synojnë të ndihmojnë konsumatorët të blejnë të sigurt online. Andy Steingrubel i PayPal bashkëbisedoi me zërin e Amerikës nëpërmjet Skype-it.
Because of the work I do, I'm actually kind of an optimist.
Për shkak të punës që bëj, jam në fakt optimist se si shumë kompani po përmirësojnë zhvillimin e masave të reja mbrojtëse dhe se po zhvillohen teknologji të reja për të siguruar kompanitë dhe konsumatorët. PayPal bashkëpunon me të ashtu quajturit hakera etik për të zbuluar boshllëqe në sistemin e vet. Vitin e kaluar, kompania i pagoi $10,000 një inxhinieri egjiptian për të zbuluar pikat e dobta të saj. Ekspertët thonë se konsumatorët mund të mbrojnë vetveten duke përditësuar programet e tyre të sigurisë, duke mbajtur fjalkalime të sigurta dhe duke ruajtur të dhënat e tyre personale, por se edhe bizneset duhet të rrisin përpjekjet e tyre ndaj një sumi në rritje nga hakerat të sofistikuar.
Sulmet seksuale ndodhin në vende në mbar botën. Lajmet e fundit për përdhunime në grup në Indi dhe dhunë seksuale në universitetet amerikane e kanë rrisjellë këtë çështje në vëmendje. Korrespondenti e Zërit Amerikës Gjulli Tabo njofton në lidhje me mënyrat se si amerikanët po përballen me problemin, që nga vetë ndërgjegjësimi, aktivizmi në kampuset universitare dhe deri tek nismat në nivelet më të larta të qeverisë.
Lindsay Aramayo është regjistruar në një kurs vetëmbrojtjeje në një kolegj në rrethinat e Washingtonit. Kjo klasë është shumë e dobishme për mua pasi mësoj se çfarë ndodh në kampuset e tjera dhe se si të mbroj vetveten. Është e lehtë të mirëkuptosh pse vajzat duan të mësojnë aftësi vetëmbrojtjeje. Sipas një studimi të sapo botuar nga Departamenti i Drejtësisë, gjatë periudhës 95-2013, vajzat e moshave 18-24 vjeç kanë pësuar nivelin më të lartë të sulmeve seksuale dhe përdhunimit, krahasuar me të gjitha grupmoshat e tjera. Shumë nga këto sulme ndodhin në kolegjet dhe universitetet amerikane. Për krahasi masave të sigurisë në kampuset universitare, Daniel Carter thotë se ndërkohë që vetëmbrojtja është vërtet një element i rëndësishëm i parandalimit të sulmeve seksuale, ajo nuk trajton thelbin e problemit.
We've got to change our culture.
Duhet të ndryshojmë kulturën që toleron fenomenin dhe që u mundson autorëve të veprojnë sërish në të ardhmen, ndërkohë që shoqëria kthen kokën në anën tjetër. Casey Edwards është dakord. Në tetor 2008 ajo u sulmua seksualisht në universitetin e saj në Florida, ndërkohë që punonte në bibliotekë.
Had a truck of books. And I was getting ready to
kisha një sasi librash të cilat po bëhesha gati ti vendosja nëpër rafte dhe vura re se një mashkull me kapuç në kokë ndodhej në të njëjtin kat. Nuk u mendova shumë dhe u drejtova drejt raftit për të vendosur librat, ndërkohë që ai më ndoqi pas, më shtrëngoi rrotull qafës dhe më rrëzoi në tokë. Zonja Edwards e raportoi sulmin në polici, por autori nuk u kap. Ai përdhunoi edhe 3 femra të tjera përpara se të arrestohej për vrasjen e të dashurës së tij. Që kur u sulmua, zonja Edwards ka kontaktuar viktima të tjera për dhunimi. Mendoj se fakti që unë shprehem ndihmon viktimat e tjera të kuptojnë se nuk është diçka për cilën duhet kemi turp. Zonja Edwards ka punuar gjithashtu me administratën e presidentit Obama që ka filluar një fushat itsonast.org për t'i dhënë fund sulmeve seksuale në kampuset universitare të Amerikës. Njoftimi për fushatën është bërë edhe nga yjet kinemas, muzikant dhe politikan, përfshirë edhe presidentin.
As far as we've come, the fact is that
me gjithë përparimin, fakti që ndronë se në sporte, muzikë dhe politikë, shoqëria jonë nuk vlerëson gratë sa duhet. Ende nuk i dënojmë me forcën e duhur sulmet seksuale. Gjejmë justifikime dhe kthejmë kokën në drejtimin tjetër. Mesazhi që dërgohet ka një efekt shumë negativ për vajzat tona. Ndërkohë që vazhdon të debatohet çështja e sulmeve seksuale, ekziston shpresa se një ditë gratë dhe vajzat do të munden të ecin pa frikë në rrugët dhe kampuset e Amerikës.
San Francisco është një destinacion i preferuar për vizitorët kinez dhe një marrëveshje mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara që u bë publike në fund të vitit kaluar në Pekin, pritet të tërheqë edhe më shumë turist kinez në qytetet amerikane. Korrespondenti i Zërit Amerikës Michael Sullivan kaloi një ditë në San Francisco me disa vizitorë nga Kina për të mësuar se çfarë i tërheq në këtë qytet.
Qytetet kryesore në pjesën perëndimore të vendit janë destinacionet e preferuara nga grupet turistike kineze, të cilët vizitojnë objekte si ura e portës së artë e San Franciscos. Li Hong, që ka ardhur me vajzën e tij, thotë se është madhështore. Është e mrekullueshme, është era e parë që vjen në Shtetet e Bashkuara. E bën edhe më të bukur ari i pastër, se në Kinë ndotja është problem i madh. Qielli i kaltër rre të bardha, në Kinë kjo do të ishte luks. Këtu ka më pak njerëz dhe ndërtesat nuk janë të larta. Përshtypja ime e parë është pozitive. Turizmi pritet të rritet që kur Shtetet e Bashkuara dhe Kina deklaruan këtë muaj se do të zgjasin afatin e vizave me shumë hyrje për turistët dy vendeve nga një vit në 10 vjet. Harry Chen, agjensisë Joy Holiday në San Francisco, i shoqëron turistët aziatikë në qytetet amerikane dhe vende turistike për shqipaqe kombëtare.
And also I think it's the great way to get
Mendoj se është gjithashtu një mënyrë shumë e mirë që të dy kultura të mësojnë nga njëra tjetra, si dhe të krijohet miqësia dhe mirëkuptimi. Tre miq do të vizitojnë shumë nga këto vende. Nizi nga Shenzheni thot se ata sa kanë filluar vizitën e
tyre.
Do të jemi këtu për një ditë dhe pastaj do të shkojmë në Los Angeles për 3-4 ditë. Në Los Angeles duam të shkojmë për të bërë pazare. Më pas do të shkojmë në Grand Canyon dhe Las Vegas. Unë kam veçanërisht dëshirë të shoh peizazhin dhe më pas të shoh edhe kazinot e Las Vegasit. Vizitorët në San Francisco shëtisin në lagjet karakteristike të qytetit. Një grupë viziton lagjen High Ashbury, një zonë ku të rinjtë të bohem jetonin vitet 60, si edhe distrikin Castro ku jetojnë homoseksualet. Guida e turit Lan Kun Wedner thotë se turistët kinezë janë interesuar të shohin larmin e qytetit.
And you get to see people from all over the place and
shih njerëz nga çdo lloj periardhje, ushqime dhe stile arkitekturore të ndryshme, mënyra jetese të ndryshme. Nga ana tjetër e qytetit, kompania Linda Lee ofron turë të specializuara shëtitje. Vizitorët amerikanë dhe kinezë mësojnë historinë e kinezëve në pjesën perëndimore të Shteteve të Bashkuara. Për vizitorë nga Azia, disa skena janë një pamje zakonshme, si për shembull një dyqan që shet barna tradicionale kineze. Por disa të tjera janë diçka e re, përfshi biskotën e fatit, një shpike që e ka origjinën në Kaliforni.
Ndajmë së bashku, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.